si kaloli ne tuko la kekembaga na yataka pabuka kubisenge buli jonti na fe tukwate oko kunsenene ne tuduka kamulali nga kutemu maso changu changu tinawe tukongo na mayumba kona tuduke nawe mave
Mulala.